Rick from Washington. The voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subax axada bisha sebtembarna waa shan sanadka 2021 waxaad naga dhegeysanaysaan muujinaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somaly com idaacadda saaka oo uu soo saaray jamaal axmed cismaan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare rooble oo sheegay inaan lagu qanci karin warkii ay hay-adda nabadsugiddu ka soo saartay bilkii ikraan tahliil islamarkaana u qabatay 48 saacadood in ay sharaxaad intaas ka badan ay hay-addaasi keento
waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habooneyn ee loo maareeyey kiiska ikraan ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka soomaaliya meel kasta ay joogaan haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska ikraan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas-uuliyadda isaaran allah subxaana wa tacaala hortiisa waxaan u caddaynayaa qoyska ikraan qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed in xukuumadda federaalka soomaaliya ay ka go'an tahay in ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad
sidoo kale waxaad maqli doontaan gobollada waqooyiga kenya oo la sheegay inay ka jirto abaar xooggan oo saameyn ku yeelatay dad iyo dunyaba waxaa kaloo maqli doontaan wiil soomaali ah oo ku guulaystay tartan orod oo ka dhacay dalka switzerland qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida kooxda taalibaan ee la wareegtay talada dalka afghanistan ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigeen dhowr degmo oo ka mid a gobolka banshiir banshiir ayaa ah gobolka keliya ee aanay taalibaan qabsanin hay-ado samafal oo laga leeyahay dalka talyaaniga oo gobolkaasi ka howlgala ayaa xaqiijiyey in taalibaan ay qabsadeen degmada anaba ee gobolka banshiir xoog kasoo horjeeda taalibaan ee la dagaalamaya ayaa waxaa iminka maamula axmed mascuud oo ah wiil u dhalay axmed shaah mascuud oo ahaa hogaamiye ay dishay kooxda alqaacida oo ay garabsaarka la lahayd kooxda taalibaan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xuska 20-aad ee weeraradii 11-kii sebtembar 2011 awgood u booqan doona 3 goobood oo ka mid ah goobihii diyaaradaha lagu weeraray madaxweyne jo biden ayaa booqan doonaa halkii ay ku yaaleen 2 sar ee dhaadheeraa ee mataaraha ahaa ee new york iyo weliba xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee bentagonka loo yaqaano iyo degmada shanksfield ee gobolka pennsylvania oo iyaduna diyaarad ku dhacday aqalka cad ayaa sheegay in marwada koowaad ee jill biden ay madaxweynaha ku wehelin doonto booqashadiisa weerarada 11-kii sebtembar ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 3,000 oo qof subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa oo shacabka la hadlay ayaa sheegay in aan lagu qanci karin warbixintii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ay ka soo saareen dilka ikraan tahliil oo ka mid ahayd shaqaalaha hay-addaasi ra-iisul wasaare rooble ayaa madaxa niisa u qabtay 48 saacadood oo ay ku keeno warbixin intaasi ka badan wararkii u dambeeyey ee arrimahaasi waxaa muqdisho kasoo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
maalmo jahawareer iyo hadalhaan xooggan ay ka dhalatay kiiska ikraan tahliil oo hay-adda nabadsugidda qaranka ee xaqiijisay geerideeda kuna eedeysay al-shabaab balse al-shabaab ay iska fogeeyeen ayaa arrintan waxaa markii ugu horreysa ka hadlay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuuna taasi u diray qoyska ikraan tahliil
waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada xanuunka iyo welwalka ka dhashay warbixinta hay-adda nabadsugidda qaranka ee ku saabsan geerida ikraan tahliil faarax
ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay inuu si dhow ula socda arrinta ikraan tahliil waqti ku filanna uu siiyey hay-adda nabadsugidda balse aan luuqan ay ka reynin warbixintan ise dhowaan ay soo saartay
tan iyo intii ay soo bilaabatay arrinta Iran waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay'adda NISA in ay keenaan xog dhameystiran siyeyna waqti ku filan balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida Iran ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata cadeymo ku filan ama ka jawaabaysa su'aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska Iran.
Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa qiray in aan si aan habboonayn loo maareeyo kiiska Iran tahliil, taasi oo ka dhalata arrin xoogan.
Waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habboonayn ee loo maareeyay kiiska Iran ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan.
Ra'iisul Wasaare Roble ayaa u aad ku maray Iran inay heli doonto cadaalad.
Haddaba aniga oo ka duulaya arrinkan waxaa ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed ee ku cad qodobada 15-18 ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska Iran iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas-uuliyadda isaaran Allah subxaanahu wa ta'aala hortiisa, waxaan u cadeynayaa qoyska Iran, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Iran iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad.
Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya si adag uga hadlaya arrinta Iran tahliil ayaa faray agaasimaha hay'adda nabadsugidda qaranka in muddo ku eg 48 saacadood uu kusoo gudbay warbixinta Iran tahliil.
Waxaan farayaa agaasimaha hay'adda nabadsugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu kusoo gudbiyo warbixin dhammaystiran ee ku saabsan kiiska Iran tahliil faarax. Waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay isoo dhammaystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go'aanka ku habboon lana wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed dadweynaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka noqdo. Waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan, mas'uuliyad iyo isku duubni, lagana fogaado in lagu xadgudbo dadka aan waxba galabsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Igraan tahliil faarax oo ka tirsaneed hay-adda sirdoonka Soomaaliya ayaa la waayay 26-kii bishii Juun, waxaana tan iyo markaasi jiray hadalheyn xoogan oo ka dhalatay weysmada Igraan. Ugu dambeyntiis, hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in Igraan tahliil ay gacanta u gashay Al-Shabaab ayna dileen, waxaase arrinkaasi iska fogeeyay oo beeniyay ururka Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
halkaad weli dhegeysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Hay-adda la socodka iyo maaraynta abaaraha iyo masiibooyinka dalka Kenya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in abaar ba'an ay ka jirto gobollada waqooyi ee dalkaas. Waxay hay-addu tilmaantay in gobolladaasi aanay helin 3 sano ee lasoo dhaafay roob ku filan. Warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
warbixintan ay soo saartay laanta la socodka iyo maaraynta masiibooyinka dalkani Kenya ayaa waxay ku sheegtay in mudahan gobollada waqooyiga dalkani Kenya haatan xaalad adag ay ka jirto. Waxay sheegtay hay'adda dawliga in xaaladda haatan deegaanada qaarkood ka jiro ay tahay mid aad iyo aad fajiciso, waa qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyigana haatan 3 sano lasoo dhaafay roobna aysan ka hoorin, xoolo fara badanna haatan ay gacanta ka sii baxayaan, goobihii tirada yara ee biyaha ku hareen haatan ay qalaleen, halka deegaano kalena xaalad adag haatan ay ka jirto. Warbixinta oo qaybo kala duwan leh ayaa waxay soo qaadatay in deegaanada qaar beeraleydu ay wax ku abuurayeen haatan beerahoodu ay engegeen, halka sidoo kalena dadka xoolo dhaqatada xoolihii ay ka sii baxayaan daaq la'aan daraadeed deegaanada qaarkood oo ka jirto. ceelasha waaweyn ee riyaga saaran yihiin deegaanada qaar sida deegaanada webiyada ku teedsan daaqii uu ka dhammaaday, dadkuna inta badan aadayaan deegaanadaasi biyaha ceelasha ay ka jiraan, halka daaqa halkaasi ku yaraadayna culays fara badan oo saxmada uu ku keenay dadka ku dhaqan degmooyinkaasi. 700 ayay ku sheegtay haatan dadka ku dhaqan geyigani inay biyaha ka raacanayaan ceelashaasi riyaga ay saaran yihiin, تعسنا وصابت وين عبسي ذيك قفرن كأمنا إن قلقلتين تحت ضادت قي كدع كران وربحين تنايس هو صار تيلان تعسلا صعدك يا مارين تمسيبوين كه قرن إدل كريكيا أيا جرانت كي واحد شيء إن هاتن عمرة دا أوسي أتكانسو صورت قال لي ماذا يدعي كرتو إن علاس تنكع إن لا أنا ديجنا دا قارقودو صوف وصارو لو كان بهاي هي دمان ديجنا دا هاتن أوارها سيك جيران دتك قد قال لو كان بهاي هي إن دولة دا ديجنا دا سيك جرو يهيدا محل جايسك كاشدان حبر بودت كاسي لو جرجاري لها وربحين تياتن كذا كلا واحد سوق على تبيعين تحورها ويشتى إنه صداع فربنا وكجرو أيضا تصالحان السوق على تنيف كي بشي جولاي سنة كلا إيمينية أنت ودح يسد طبيعي طبعا كن زدت بقول الله يسد طبيعي طبعا كن يشان بقول أشرين هات اللي إيمينية شرية طبعا كن ينكير وربحين تاني جنانت كذا سيا وحال وشيغي إن هات اندقى نفر ربنا أي كصعدان هاو قلال بيادام سلو غصمين يدقموين كالدوان بل سيدنا مانتود أيهين كوالا دوني إلا دردر قليو سيدك موين كالاي النغدان وقوة وحكو أول أوله أديك هاتن لغا في دينيو اسكاشي قلنا لغا وضا الصميو محمد فرح شري VOA قرسا
صباح ونسان لغي سيالك بغلا سعطان والانتا الصمان جدا عدا VOA Soomaalida dalka Kanada ayaa wali ka walaacsan dilalka dhalinyarada oo sii kordhaya xilli ay wadaan dadaalo kala duwan oo arintaas lagu joojinayo. Soomaalida qaar ayaa rumaysan in fiditaanka xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dadaalladii lagu taageeray dhalinyarada si looga baashiyo falalka aan wanaagsanayn. Xuseen Xaji ayaa daba warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Tan iyo bilowgii sanadkan 2019 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Toronto sida ay daabaceen booliska magaalada. Inta la hubo 4 kamid ah tiradaasi waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliya. 4 waa tiro badan marka loo eego ku dhawaad 3 milyan ee degan magaaladan oo Soomaalidu ay ka yihiin tiro aad u yar. Maxamed Jeelani oo 13kii January la dilay ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee lagu dilo Toronto sanadkan. Laakiin waxaa xigay dilal kale oo ay ku jiraan dhalinyarada Soomaalida. Hashim Umar Haashi ayaa xigay oo dabyaaqadii isla bishii January ee sanadkan la dilay halka Habeel Abdullah Hassan la dilay bilowgii bishii April ee sanadkan. Sahal Maxamed Sahal oo la dilay 28kii bishii hore ee August ayaa noqonaya Soomaaliga ugu dambeeyay ee lagu dilo magaalada Toronto. Dadka lagu eedeynayo dilalka Allah wada naxariistay dhamaan 4 dhalinyarada ah ayaa u badan Soomaali taasoo ah nasiib darro kale. Bulshada Soomaalida ayaa wada dadaalo kala duwan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan. أحمد محمد أور ومدحة دنيارة مساجد كخالد بن وليد مقالدا تورنتو وكشق ياسدي دنيارة اللوغة ساري لها دباتوين كايكو جران وقدم بين سبب كرائن لديلو أما يوحدلان وعن حلي سيهو الرئيسوي ديي حالك عي مريان دادا لذا الحريرة جوجينتا ديلك دنيارة
الحمد لله برنامج بنو صعوبة أنا كدادو كينا أما فوكس كينا ماشا حوغان صارنو وحاويان دنيارة بالبادين تيدا سيدان وكشقين لهن كو كوتش سدان او غسار لهن كو يار سدان جيت في عن او جيدين لهن ان تاس بان مكا حوغينا ايو يدداكينا انجلنا
لابدي سنة او دنبيه كوفر سيالي طبان او حسامين بلاران كو يشي اسو ايمان شاها ايو برنامجدي لغو عاوين جيري بان يرادا داد بادان ايو رميسان ان تاسيا يغو وعنان كرتو ان ديباتو يمكو اي نقضان كو ولي تاغن اما سي كرتا ايان يوسف او كشقي ساري مها بوشدا ايا كاميدا داد كسيدا سي عمينسان
maadaama uu coronavirus 19 jiray labadii sano oo ugu dambeeyay wadankan programo badan ayaa loo soo gudbiyay dhalinyarada oo lagu wacdin jiray qaan shaqooyin loogu heli jiray waxna loogu qaban jiray programadii iyo wixii dhan oo la qaban jiray way xirmeen waxa laga yaabaa maadaama programada ka xiran yihiin dhalinyarada inay kordhisay dilalka
bulshada Soomaalida marka aad la sheekaysato inta badan waxay ka dhawaajiyaan in dadaallo ay socdaan balse dhibaatada ayaa ah mid wali taagan hadaba Yasiin Abi Karo muddo degan dalkan ayaan weydiiyay sababta dadaalladan aysan uga soo bixin wax natiijo ah
in arintan horta runahaanti ma arin shalay bilaabatay waxay soo socotay in muddo sida aan la socono dalka Kanada gaar ahaan gobolkan aynu ku noolnahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu jiray waxa sii socodsiinay waxaan waxay tahay ee ma jirto meel inta la isugu yimid halkii arrintan lagu joojin lahaa ee uga hadleen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool ee dalkan maalmuhu ku ofka dhinto ee reerku waa loo tagaa waa loo tacsiyeydaa hadalkiina meeshaas ku dhamaadaa maalmaha ugu horeeya kaliya ayaa aad arkaysaa dadkii inay ka murugoonagayaan dhibaatada jirta ee dhalinyarada ee wadanka ku dhamaanaysa ma jirto weli in Soomaaliya inay ka fariisatay inay go-aan ku gaartay in waxaan ay dhamaadaan sida aynu la socono booliiska magaaladan Toronto marar badan ayaa waxay kulmeen waalidiinta si ay u helaan wada shaqeyn ayaga iyo booliiska laakiin weli waxaan moodaa in arrintaasi uu gaab jiro aysan weli halkii la rabay aysan taagnayn haddii wada shaqeyn buuxda la helana marka waxaan filayaa in arrintan ay soo afjarmi doonto
maxamed sahal oo loo yaqaano gardaro waa aabaha dhalay allah una cariistee sahal oo dhowaan toronto lagu dilay waxaan weydiiyey waxa la gudboon soomaalida maadaama dilalku ay u muuqdaan kuwa aan joogsi lahayn
waxaan u jeedinahay walaalo horta ilaahay inay u noqdaan dadka soomaalida ah ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay qalbigooda farxad isku mariyo ummaddan soomaalida markaa fiirisid waa dad isjecel waxaad ka arkaysaa markii wax nagu dhacaan saan oo kale geeska gees ilaa meel kasta ka imaanayaan waa dad isjecel caalamka ma jiro sida aan isku jecelnahay waxaan filayaa kulligeen inaan qaraabannahay subxaanallah waxaan rabi lahaa ilaahay intii loo noqdo in mataqaanaa ilaahay xarigiisa lagu dhego wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqo tafaraqan ayaa noo keenayaa meesha nalaga haysta waxa weyn tafaraqaasaa noo keenaya inaan xarigeen inta qabsano ilaahayna aan tabakalno ilaahay markaas waana badbaadinayaa qof kale ku badbaadinaya ma jirto
dowladda federaalka ee kanada ayaa mamnuucday noocyo badan oo kamid ah hubka sidoo kalena waxay sheegtay inay malaayiin dollar gelisay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada xuseen nuur xaaji v o a toronto
dhegeystayaawilinagala socotaan waa laanta soomaaliya idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington cabdisalaan cali cabdi oo ah horodyahan dhallinyaro ah oo ku nool dalka switzerland ayaa shalay ku guuleystay orodka 50,000 ee mitir ee dhallinyarada 20 jirka ka yar isaga oo ku ordeeyey magaca soomaaliya haddaba waraysi aan goor dhoweyn la yeeshay ayaan waxaan ku weydiiyey tartanka ku guuleystay iyo sida uu dareenkiisu yahay
tartanka wuxuu ahaa maaragtay swiss champion oo juniorka magaratay oo sanadkii hal mar baa la qabtaa marka waa shan kun oo mitir ama shan kilomitir sa loo yaqaanada
marka ma magaca soomaaliya ku hordisa adigu
ha maadaama anu xaggan swisska aan sharci qaxootinimo un ka haysto magaca soomaaliya ayaan kaga qayb gala oon ku ordaa laakiin bilada waddanka waan qaataan anigoo magaca soomaaliya ku ordaya
marka muddo intee reg badinkii joogtaa waddanka
hadda aduu muddo shan sana ayaan switzerland jooga
yaa kugu dhiirigeliyay orodkan sideese kugu suurta gashay inaad tartamada ugu qayb gashay
wallaahi horta tartankani waxaa igu dhiirigeliyay maaragtay markaan waddankan soo galay meel aan ku jirnay ayaa jirtay dad la qorayay orodo tartan magaalada lagu qabanayay aan deganahay lagu qabanayay ayaa dhalinyar meesha aan wada deganayn oo waddankan iyagoo sidoo kale qaxooti kusoo galay ayaa tartan maaragtay la qoray markaa anu maadaama markaa da-deydu ay yarayd waa layga reebay oo layma ogoleyn saas darteed dadka dhalinyarta orodkan ka qayb galay soomaali kumay jirin waa dhalinyaro kaleo wadamada eritriya afghanistan adu wadamada kasoo jeeda ay ahaayeen nin walba wadankiisa magaca wadankiisu kaga qayb galay markaasaan dhaymo aniguna inaadaan ka qayb galaan rabaanu magaca soomaaliya ku ordayo markaa sidii laygu ogolaaday tartankii 10 kilomitir baa tartankii aan kusoo guuleystay kadib sidii ayaa koox fiican laygu geeyo ninkii maaragtay tartanka naga qayb geliyay ayaa kooxdan geeyo macalinka hadda maaragtay tababare ii geeyay markaa saas ayaan maaragtay kooxdan iyo maaragtay macalinkana ku helay
marka markii hore waddankii joogtay maad ordi jirtay mise intaad switzerland timid baa bilowday orod
may ma ordi jirin markaan waddankii joogay kubaddii ma ciyaari jiray dhalinyarteena soomaalida waxa u badan yihiin dad kubadduna ciyaara ordada markii waddanka la joogay inaga waxbaan u naqaanaaba sportiga ordada si adaabad ordid waxawaaba lagu caayiba ma garatay haddaa markaan orodka bilaabay dhalinyar badan oo idhahay or maxaad kubad iskaga ciyaari weyday ayaa jira markaasaan dhahaa aniguna nin soomaaliya kubad premier league ama champion ka ciyaaro lama arko laakiin ordadada muun faarax iyo cabdi biro world champion iyo olympic ka soo qaaday ayaa jooga ma garatay marka waxaan u malaynaya anagoo adaan soomaalinahay xagga orodkan haybad ku leedahay
sidee kugu suurta gashay marka adoon hore ordi jirin inaad hal mar guuleysatid
tobabar badanna ma sameynin laakiin waxaan iskahaa markaan kubadda xataa ciyaaray dadka kale waan ka orod badnaa oo orodkayga waxiba aanan ogeyn un bay ahaydoo igu jirtay laakiin aanu markii hore yaani aanan isogeyn inaan orodyaha noqon karo maadaama aan kubad aad u xiisayn jiray xataa markaan Swiss-ka soo galay aan kubad aan kooxda ciyaar jiray markaan kooxda isla ciyaarno aan kubadaan ciyaarno dadka waan ka orod badnaa ma daari jirin yaani markaa waxaan isoo gaaday inaan orodka ku fiicanaa
waata u dambeyntii waxa jirta dhalinyaro farabadan oo adigoo kala ah oo dhawaan yimid laakiin aan sharci haysan isla markaana aan la qabsan wadankii oo duruufo badan ay la soo dirsan kuwaasoo kale maxaad kula talin lahayd
horta Switzerland haday joogaan anigaaba garab qaban kara oo hadda waxaan dhisnay koox ma aragtay dadka qaxootiga ah caawinaysa qofka ama sharci haysta mayuuna sharci haysanin maaragtay trainingkii lacagtii laga dhiibayo kabihii ku ordi lahaa dharkii ku ordi lahaa ordada xataa bilaash lagaga qayb gelinayo lacagtii ku baxaysay shirkad ayaa ka bixinaysa anigu kooxdaas ayaan hadda ka tirsanahay oo yacni macalinkayga ayaa ka tababaraa aniguna waxaan ahayto gacan yarihiisa ayaan ahay ama assistant coach aanu ahay macalinka marka haddii Swiss-ku qof joogo dhalinyaro soomaaliya inuu orodka horumarka gaadho raba anigu ila soo xidhiidhi karaa laakiin wadamada kalena kolley waxaan kula talin lahaa in ay ugu horeyn ay raadsadaan kooxo kolley wadamada Yurubta badanaa kooxo orodada way ka way jiraan kooxo badan oo orodada ah jira marka magaalada uu degan yahay inuu koox orodka ka helo sharciga laguma xidhayo orodka maaragtay intaad liifooyinka hoose ordaysid maaragtay sharci laguma xidhayo adoo sharci haysan waad ordi kartaa ma garatay dhaqaalahana kolley kabaha iyo waxaasna qof ka saacido ma waayo moogta
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Cali Cabdi oo ah orodyahan dhalinyaro oo ku nool dalka Switzerland kuna guuleystay tartan orod oo ka dhacay dalkaasi waxaana uu igu waramayay khadka telefoonka isagoo ku sugan dalkaasi Switzerland. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal khadka nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. hay-adaha gargaarka ee ka howlgal jiray ayaa rajaynaya inay dib ugu laabtaan wadanka afghanistan kolka ay dowladaha turkiga iyo qatar ay hagaajiyeen garoonka diyaaradaha ee xamid karzai oo aan hadda shaqo ka socnin. warbixintan waxaa inoo hayaa ibraahim cumar bas.
ballanqaadkan dhanka amni ee ururka daalibaan ayuu yaboohayn hay-adaha gargaarka ee hadda ku sugan dalka kazakhistan ayaa weli shaki weyn ay ka qabaan sida uu v o eda u sheegay doctor xuseen yuunis oo ka tirsan shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobe.
hay-adaha gargaarku waa ay ka go'an tahay inay dib ugu noqdaan waddanka afghanistan weliba sida ugu dhaqsiyaha badan, waayo maamulka taalibaan intan iyo intay dalka la wareegeen waxay ku celcelinayeen in hay-adaha gargaarku ay dalka sii joogi karaan, inay ka shaqeyn karaan, isla markaana inay haystaan damaanad qaad amni. hase ahaatee waxaa muhiim ah in la helo wax loo yaqaano air bridge oo ay hay-aduhu ay helaan meel diyaaradahu ay ku degi karaan si badqaba ayna uga soo duuli karaan.
garoonka diyaaradaha xamiid karzai ayaa weli aan si buuxda loo furin tan iyo intii maraykanka iyo xulufadiisu ay ka baxeen. sidee marka haddaba howlihii gargaarka loo gaarsiin karaa kabul?
saynu la socona labadii gadaal u dambeeyey madaarka xamiid karzai mashquul buu ahaa waxyaabo fara badan oo yani sahlaya inay diyaaraduhu kasoo degaan unba ay ka haadaanna qalabkii iyo wixii kale la xiriir waa la burburiyey. marka in taalibaan iyagu ay dib howlahaasi oo dhan ay isku dubaridaan oo islamarkaana damaanad qaadka ay sameeyeen uu noqdo mid la ysku halayn karo ayay ku xidhan tahay ku noqoshada hay-adaha gargaarka ee waddanka afghanistan. laakiin waxaan ku xaqiijin karaa hay-adaha gargaarku haddii ay suurtagal tahay inay beritool ay ku noqdaan kabul inay doonayaan inay ku noqdaan.
barnaamijyadii gargaarka iyo kuwii caafimaadka aad ka wadeen kabul halkee ayay ku dambeeyaan?
walaaca ugu weyne waxa uu ka jiraa mashaariic fara badan oo ay ka mid tahay barnaamijka tallaalka caruurta iyo hooyooyinka, barnaamijka caafimaadka aasaasiga hooyada iyo dhallaanka, barnaamijka tallaalka xanuunka nasafmarka corona, iyo adeegyada kale ee gargaarka bini-aadnimada ee lagu taageera dadka tabaalaysan ayaa waxay ku xidhan yihiin hay-adaha gargaarka. deeqbixiyaasha iyo dowladaha lacagaha iyo dhaqaalaha ku taageera oo dowladdii dhacday ee afghanistan lacagta ku taageeri jiray ma doonayaan inay mustaqbalka dhow ay wax lacaga ama wax dhaqaalaha ay mariyaan dowladda taalibaan. waxa iyagu doonayaan inay la shaqeeyaan hay-adaha gargaarka. sidaas darteed hay-adaha gargaarku waxa ay doonayaan inay iyagu ay sida ugu dhaqsaha badan lahay waddanka u tagaan, isla markaana meesha aanay uga dhicin masiibo bini-aadnimo.
mar haddii daalibaaniyiintu ay damaanad qaan idin siiyeen, dowladaha qatar iyo turkiguna ay sheegeen inay hagaajin doonaan dhanka farsamada madaarka, maxaa idin celinaya oo aad u tegi lahdiin afghanistan?
damaanad qaadkaasi taalibaanku waa uu jiraa. waxaa la sugaya oo keliya waxa weeyaan madaarka inuu shaqeeyo weliba sida ugu dhaqsaha badan leh. waxaanu ka rajo qabnaa taageerada dawladaha Qatar iyo Turku way u balan qaadeen dadka reer Afghanistan inay u furi doonaan airport-ka isla markaana dhanka logistikada iyo farsamada inay ka caawin doonaan. Waxaan rajaynaysaa ugu dhaqsaha badan taas inay u dhacdo.
Dalka Afghanistan ayaa durbaba la sheegaya inay ka jirto xaalad bani'aadamnimo iyadoo kumanaan Afghanistaniyiin ah oo laga daadguriyay dalkooda hadda ay qaxooti ku yihiin meel ka baxsan waddanka Afghanistan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
aad iyo masiix baa marba soo urbixta si nolosha si nirkad kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatan aynu ku wada soo noocodka fanaanka Cabdinaasir Maali.
Yuhu marano, arjuna bali rutal, anabai kudalatiyo, varwaha ka ongaran. Siddhante dhwayun, baligo hoku ashe. Siddhante dhwayun, baligo hoku ashe. Arkido ambar kadi mashal kidan ubbu gaya shandhde jaon hela bokola soman ballam kufad lashlagu madarte buraha buran chalaisiyo barti mu kadirai arkidi Balad weenay kunno shahi Buraha Buran chalay siyo Parti muu qadiray Parti siyo Balad weenay kunno shahi Kolkoso bahayay Kaliyo sabnari Wahidan ku qabu Parni Janarak hai gataag way Kolkoso bahayay Kaliyo sabnari Wahidan ku qabu Parni Janarak hai gataag way
Haaskaas uu ugu qaniyay Allaahu xarsii fanaanka Cabdinaasir Macalin ayaa kusoo gabagabeyna baahintii dadadeed oo dhigay salaanta Soomaaliga VO ee tan iyo kooda dambe waa dhamaan baahda laanta Soomaaliga VO ee ingiriiskaas iyo nabadgelyo.
Sindir buraku, ala shehid kidiso, bukto bilaudo, nadihi kabudai. Sindir buraku, ala shehid kidiso, bukto bilaudo, nadihi kabudai. Barqadahan isbarnan mahabuhu kuyishi Barqadahan isbarnan mahabuhu kuyishi Irki bayhi damqadayu Surukuhu basasi Irki bayhi damqadayu Da asban ugu yeya, yechanan usi.